Ang nahauna nga sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa sugo sang Dios nga aton manuluwas, kag ni Kristo Jesus nga aton paglaom. Sa kay Timoteo, ang akon matuod nga anak sa pagtuo, kabay nga ang Dios nga amay, kag si Kristo Jesus nga aton Ginoo, maghatag sa imusing grasya, kaluoy, kag pagidait. Luyag ko nga magpabilin ka sa Efeso, suno sa ginpangabay kugit sa imo, sang nagapakadto ako sa Macedonia. May mga tao dito nga nagapanudlo sang indi matuod nga mga pagtulunan, kag dapat mo sila singganan nga maguntat. Singganay sila nga untatan nila inang mga pato-pato nga sugilanon, kag malawig nga mga lista sang ila mga katigulangan, kay ini nagatuga lamang sang mga pagsinuay, kag wala nagabulig sa plano sang Dios nga makilala paagi sa pagtuo. Ang tinutuyo sininga sugo, amo ang pagpukaw sang gugma nga nagagikan sa putli nga tagipusoon, sa matinlo nga konsensya, kag matud-tuod nga pagtuo. May mga tao nga nagbiya na sa sini, kag nagtalang tungod sang wala pulos nga mga pagsinuay. Luyag sila nga mangin manunudlo sang kasuguan sang Dios, pero wala gani nila mahangpi ang ila ginahambal o kon ang ila ginatudlo nga may dako nga pagsalig. Nakahibalo kita nga ang kasuguan maayo kon ginagamit ini sing nagakaigo. Dapat naton dumdumon nga ang mga kasuguan wala ginhimo para sa maayo nga mga tao, kundi para sa mga malinapason kag mga kriminal, sa mga wala sing Dios kag mga makasasala, sa mga di Dios nun kag di espirituhanon, sa mga tao nga nagapamatay sang ila mga amay o kun iloy, sa mga manugpatay, sa mga makihilawason, sa mga nagapakighilawas sa ila pareho nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga butigon kag nagapanaksi sang indi matuod, ukon sa mga nagahimo sang bisan ano nga batok sa matuod nga pagtulunan. Amo ini ang pagtulunan suno sa maayong balita nga gintugyan sa akon nga ibantala. Ang maayong balita halin sa mahimayaon kag bulahan nga Dios. Nagapasalamat ako kay Kristo Jesus nga aton Ginoo nga naghatag sa akon sing kusog sa pagpangabudlay. Nagapasalamat ako sa iya kay iya ako ginkabig nga takos kag iya ako ginpili sa pag-alagad sa iya. Bisan pa nga sang una ginpakamalaot ko siya, giningabot kag ginpakahuyan. Pero ang Dios nagkaluoy sa akon kay wala pa ako sadto nagatuo, kag gani wala ako makahibalo sang akon ginahimo. Kag ang aton Ginoo naghatag sa akon sing bugana nga grasya, kag iya ako ginatagan sing pagtuo kag gugma nga nangin aton sa aton pag-iusa kay Kristo Jesus. Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon sing bugos kag tuuhan. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala, kag ako gid ang labing balaot sa ilatanan. Pero tungod gid sini, ang Dios nagkaluoy sa akon, agod nga mapahayag ni Kristo Jesus ang iya bugos nga pagpailob sa akon. Ako nga labing malaot sa mga makasasala, sa paghimo sa akon nga sulundan sa mga magatuo sa iya sa ulihi, kag magabaton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa hari nga wala sing katapusan, di mamalatyon kag di makita ang isa lamang ka Dios, sa iya ang kadungganan kag himaya sa wala sing katubtuban kabay pa. Timoteo, anak ko, ginatugyan ko sa imo ini nga sugo. Ini suno sa mga pulong nga gintagna sa mga propeta halin sang una na hanungod sa imo. Gamita ini nga mga pulong subong imo mga hinganiban sa imo pagpakig-away sang maayo nga pag-away. tipigi ang imo pagtuo kag matinlo nga konsyensya. Ang iban nga mga tao wala magpamati sa ila konsyensya. Gani, nadulaan sila sang ila pagtuo. Ang iban sini sa ila, amo sanday Himeneo kag Alejandro, nga akon gintugyan sa gahom ni Satanas. Agud matudluan sila sa paguntat sang ila pagpakamalaot sa Dios.